Vi gikk vel egentlig bare sveip. Vi visste jo ikke hvem vi skulle gjøre oss av.
Men kom det noen kriseteam til dere ditt?
Nei. Og ikke etterpå heller, egentlig. Fordi at, og det er jo noe som er litt rart med dette helsevesenet vårt, og hvem som er pårørende. Altså, vi ble ikke regnet som pårørende i og med at han var voksen og gift. Han har jo akkurat like mye behov for den hjelpen, selv om det er en voksen barn som dør. Men den hjelpen, den var jo par-tre timer den ettene da, og så var det jo ikke noe mer. Så var det jo det vanlige som de sier, ja, du må bare si fra hvis du trenger hjelp.
Nei.
Du orker jo ikke å løfte opp den telefonen og ringe.
Altså, hva med søskene hans? Fikk de egne folk fra kriseteamet som kom?
Nei, de fikk ingenting.
Ingen oppfølging i det hele tatt. Jeg vet ikke om han stilte veldig store krav til seg selv. Han ville i hvert fall ikke innrømme at han mistet jobb. Og så begynte han å ta opp lån for at det skulle se ut som det kom inn lønning. Han var jo gift, hadde to små jenter. Og dette, det er klart, altså, du kan ikke klare å komme i mål på det der. Den gjelder som vi visste om, Margaret. Ja. Okay. Men det viste seg jo etter hvert at det var enda mer. Men det som i hvert fall for min del som jeg føler har hjulpet mest, det var den kontakten med lillebrors minne.
Velkommen til en ny episode i Selvmordspodden. I dag er jeg så heldig å ha med meg Rigmor og Torbjørn. Og dere skal få lov til å fortelle folk litt hvordan denne forferdelige opplevelsen har vært for dere. Her sitter vi og smiler, og vi har hatt en hyggelig kaffeprat, og så kommer jeg rett på sak, og ja, så skal vi snakke om noe som er så ille. Samtidig så har vi jo ganske god trening i å snakke om disse tingene. Men, hva er det dere skal for noe nå, dere to?
Nå skal vi på ferietur.
Nå skal dere på ferietur?
Til varmen.
Til varmen. Jeg hører dere kommer sørfra. Gjør du det forresten?
Nei.
Nei?
Nei.
Fortell.
Kommer fra Harstad.
Ja, du snakker ikke sånn der oppe.
Nei, jeg gjør ikke det.
Det gjør hun når hun snakker med barnebarnet.
Å, gjør hun det?
Ja.
For hun er fra Nord-Norge?
Hun er fra Harstad.
Harstad, ikke sant? Da slår du om til...
Nei, ikke slår om, men da får tonefall en helt annen måte.
Ja, jeg tar nok litt etter.
Ja, for nå har du sånn blanding av et eller annet, sånn som meg, nesten sånn en tuppe, som man ikke helt kan... Hvor er egentlig du fra, liksom?
Ja, nei da. Men jeg har flyttet såpass mange ganger at det... Jeg var bare 7 når vi flyttet der oppifra. Mm. Så jeg har ikke noe igjen av den dialekten.
Men dere er godt voksne.
Ja.
Og så bor dere på Palmekysten i Norge.
Mm.
Men nå kom snøen. Mm. Og da tar dere halen mellom beina, så stikker dere her.
Ja.
Det er ganske urettferdig.
Nei, det er så rettferdig.
Kan jeg spørre hvor dere skal hen?
Vi skal til Gran Canaria.
Ja.
Ja.
Og det er ikke bare en uke?
Nei.
Ikke to heller?
Nei.
3 uker?
Skulle gjerne ha 3 måneder.
Ja, ikke sant? Så du kommer hjem til jul?
Ja, kommer hjem i drøy uke før jul.
Ja. Mm. Så da blåser dere hele julen i vasken og sånn, tar dere heller bare koser dere i 3 uker i syden?
Jeg har i grunn pyntet til jul hjemme før vi reiser, så når jeg kommer hjem så er det nesten ferdig. Litt småting igjen.
Torbjørn sitter bare og gliser her.
Ja, da, hun har vasket og styrt og
ikke sant?
Kommandert på meg. Og...
Kan du det gjøre?
Ja.
Ja, ikke sant. Men nå er det ferie. Dere må ikke ha noe sånn vedlikehold og sånn der nede. Der er det bare å kose dere.
Ja. Bare avstapping og gå turer. Ikke så veldig til å ligge ved bassenget eller på stranda. Men jeg hørte snakket med en kar her om dagen, og han hadde vært nede for 14 dager siden. Og da var det 25 grader i sjøen. Og det er ikke sånn som du driver på med, vet du, Anne. Med
Nei.
Isbading.
Det er litt annerledes.
Ja.
Så men da kan, 25 grader i sjøen høres jo helt nydelig ut.
Ja, da kan til og med jeg bade.
Ja.
Ja.
Men vi har jo... Jeg skulle egentlig spørre deg, går du deg vild der nede da?
Nei.
Nei? For det klarte dere å gjøre litt i dag.
Ja! Oslo, vet du, store byen det. Og stakkere som kommer fra landet.
Ja, jeg synes det klarte det fint det. Og vi fikk en deilig kopp kaffe først da.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Men for å gå litt tilbake igjen til tema i denne podcasten, så snakker vi om dette pythonsordet, som vi dessverre har fått så nært inn på kroppen og livene våre, at det aldri blir det samme igjen.
Nei, det er ikke det.
Så vi har snakket litt under kaffen, men for dere har ikke vært på Kanarieøyene deres siden dette skjedde i deres liv.
Nei, Koronan kom jo, så det, det vi har egentlig vært der nede nesten hver vinter i 25 år.
Ja, minst.
Ja. Men de siste tre årene så har det jo ikke vært. De, i begynnelsen så hadde han jo ikke lyst heller til å reise, fordi at han var så i sjokk, men nå har han jo savnet det en stund da, kommet ned til varme. Og, ja.
Men Rigmor, orker du, eller Torbjørn, den av dere som har lyst, orker du å fortelle litt om hva som skjedde for noe? For dette er to og et halvt år siden, cirka, eller?
Mm. Det som skjedde, det var jo en lang periode hvor han sleit veldig med økonomi, først og fremst kanskje. Mistet jobben.
Så dette er en godt voksen sønn. Dere, altså, nå kan jo ikke folk se dere nå, men, men gutten deres var over 40 år.
Han var 39, han skulle blitt 40 den høst, eller til jul da.
Ok.
Ja. Og han døde i juli. Men han, jeg vet ikke om han stilte veldig store krav til seg selv. Han ville i hvert fall ikke innrømme at han mistet jobb. Og så begynte han å ta opp lån for at det skulle se ut som det kom inn lønning. Han var jo gift, hadde to små jenter. Og dette, det er klart, altså, du kan ikke klare å komme i mål på det der. Der.
Nei, det er bare å bygge på seg og bygge på seg.
Ja, så halvandet år før dette skjedde, cirka halvandet år før, så ringte han meg, og så sa han, mamma, vil du passe på jentene mine?
Oi.
Så sa jeg, jo, jeg hørte jo på stemmen hans med en gang at det var noe som var skrekkelig galt, så sa jeg, men Joakim, hva er det som skjer? Ja, nei, han orket ikke mer. Han ville bare være sikker på at vi tok vare på jentene foran. Så,
er det første gang du har hørt han snakke om noe sånt?
Ja.
Men var han en glad gutt? Før?
Ja, egentlig. Egentlig så hadde de litt problemer i ekteskapet, og så ble ting litt vanskelig foran. Så sa jeg, vi kommer ned. Jeg hadde jo en time å kjøre. Jeg snakket med han på telefon nesten hele veien på vei ned, og fikk han til å love meg at han ikke skulle gjøre noen ting. Og kom ned der og sprang som en tulling og lette etter han, for jeg fant han jo ingen plasser.
Men kan du si, hvordan var den turen, Torbjørn?
Det var ille.
Ja?
Du var jo livredd for at det skulle skje noe.
Klarte du å snakke med han om dette når dere kom inn?
Ja, jeg måtte.
Men prøvde han å komme seg, få dere unna, eller?
Nei.
Ville han at dere skulle være der?
Han var glad for at vi kom.
Han var glad for at dere kom?
Ja, jeg tror det, egentlig.
Men han var jo helt livløs på en måte. Han var, altså, jeg kjente jo nesten ikke ungen igjen. Han var helt fantes ikke mimikk i fjeset på han. Det var, han var helt stiv på en måte.
Mm.
Helt i sin egen verden.
Men hadde han sovet lite og sånn i den tiden? Altså, var han forferdelig sliten, eller var det?
Det var ingen som vette om sånn, for han gikk ned i det hadde kjellerstue. Og så lagde han seg et sånn lydrom.
Oh, ja.
Noe sånt som det her. Og der satt han og lagde musikk, eller holdt på med musikken.
Så det var hans på en måte flukt da, fra dette vonde som han stod i?
Ja, det tror jeg. Men i alle fall så ante jo ikke hva vi skulle gjøre heller. Så gikk og så ringte jeg til, jeg tror det var kirkens SOS, eller en av disse hjelptelefonene i hvert fall, og så sa jeg, vi må altså ha hjelp, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Da hadde vi fått han med oss inn, så fikk jeg veldig god hjelp der. De forklarte liksom, ringe til 113 og komme på legevakta med han, og jeg fikk jo bare beskjed om å komme med en gang med han. Så var han innlagt i en periode.
Men ville han det da?
Ja, jeg tror det. Jeg tror han, jeg vet ikke om noen egentlig ønsker å dø.
Nei.
Men de er så fortvilet at de ser ingen utvei, tror jeg. Men så fikk vi nå ordnet opp i det meste av den gjelda, eller vi trodde vi hadde ordnet opp i gjelda. Men så viste seg jo at det var jo enda mer etter hvert da.
Mm.
Så virket det etterpå når han var innlagt en stund i psykiatrien, og han hadde liksom skulle fått hjelp gjennom NAV til å omskolere seg, og alt virket så bra. Og så gikk det da halvandet år, eller så var det jo på han igjen. Og da var vi på ferie oppe i Nord-Norge, hos noen familie der oppe. Og så ringte han en dag, og så sa han, mamma, nå vet jeg ikke om jeg orker noe mer for noe. Han var helt på knene, så snakket vel egentlig med han hver eneste dag der oppe. Og skulle komme hjem på mandag. Og på torsdag så snakket jeg veldig lenge med han. Da var han også positiv, for da var liksom, nå hadde de blitt enige om hvordan de skulle ordne opp med ungene, med fordeling og sånne ting. Så sa jeg, men Joakim, hvis du trenger hjelp, så må du gå og søke hjelp. Så ja, nei da, alt var greit nå. Han,
virker han lys i stemmen da?
Ja, jeg virker veldig rolig og veldig sånn, alt var ok liksom. Så sa jeg, men du vet at jeg er redd for deg, sa jeg. Du vet at jeg blir så veldig redd. Så sa han, men mamma, du trenger ikke å være redd, det skal ikke skje noen ting. Og så sa han, jeg er veldig glad i deg, mamma. Og så fredagen, så fant vi plutselig ut på kveld, eller jeg sa til Torbjørn når vi skulle legge oss, at vet du, i dag hadde jeg ikke snakket med Joakim. Det var den eneste dagen på slutten der oppe som vi ikke hadde snakket med han. Så synes jeg klokka var blitt litt mye, og var vel rundt midnatt kanskje. Og så, nei, vi venter til i morgen, skal jeg ringe han da. Og lørdagsmorgen så fikk vi beskjed om at de hadde funnet han død.
Kan du se, i tida i forveien, så begynte han som frivillig i redningsselskapet.
Ja, og redningsskøyta.
Ja, på redningsskøyta i Kristiansand. Og det likte han seg veldig godt.
Ja.
Og han...
Så han bytta jobb, liksom?
Ja, det var ikke jobb, det var jo bare frivillig da.
Åja, frivillig, ja.
Men han gjorde en veldig god jobb. Så han steg i graden. Så var han blitt bestmann, og det er nestkommanderende.
Det er ganske krevende oppgave, vil jeg tro, ja, å være det.
Og han gjorde en veldig god jobb. Han var med på å redde et par stykker i båten.
Mm. Var dette den sommeren?
Ja, det var da.
Det var vel det siste året. Han var med et års tid før han døde, men det var etter det første forsøket da.
Ja.
Og da tenkte vi vel egentlig at nå har han kanskje funnet akkurat den tingen som kan hjelpe han videre.
Mm. Og da var han kvitt denne gjelda, holdt jeg på å si, eller det var i hvert fall overkommelig?
Den gjelda som vi visste om, Margaret. Ja. Okay. Men det viste seg jo etter hvert at det var enda mer. Så, nei.
Men du fikk da en telefon?
Ja, da ringte svigerdatteren vår.
På lørdag?
Fordi at han skulle egentlig vært med han som er skipper på det vaktlaget som han var på da. De skulle ut i en sånn liten gummibåt som de har og delta på et eller annet arrangement som var i Kristiansand. Og så hadde de avtalt at han skulle komme og hente han andre. Så kom han ikke, og så prøvde han å ringe han og fikk ikke noe svar. Fant han ut at ja, da kan jeg kjøre ned og se om han er hjemme, at han kanskje bare sover eller et eller annet sånt. Så fant han da. Okay. Så jeg tror vel egentlig han planla at det skulle skje før vi klarte å komme oss hjem, og før, mens ungene og hun var på hytta da.
Men da sitter dere altså i Nord-Norge, har akkurat våknet, og så er det lørdag morgen, og dere skal egentlig ikke hjem før på mandag.
Nei.
Så hvordan i all verden klarte dere å komme dere hjem?
Nei, så dette er oppe i Brønnøysund, eller på Vega ut forbi Brønnøysund, og på lørdag så går det ikke noe fly fra Brønnøysund.
Ok.
Men vi kom oss nå ned på søndag da, fikk gjennom forsikringen, fikk ordnet med billetter, så vi kom oss ned på søndag.
Mm.
Men... Nei, det var jo...
Det må jo ha vært et helt forferdelig... Husker du noe fra det første døgnet, liksom, når du var der oppe? Eller husker dere noe?
Nei, vi gikk vel egentlig bare sveib. Vi visste jo ikke hvem vi skulle gjøre oss av.
Men kom det noen kriseteam til dere ditt?
Nei.
Og ikke etterpå heller, egentlig. Fordi at... Og det er jo noe som er litt rart med dette helsevesenet vårt, og hvem som er pårørende. Altså, vi ble ikke regnet som pårørende i og med at han var voksen og gift.
Det er noe som er så uforståelig akkurat det.
Ja, men har jo akkurat like mye behov for den hjelpen, selv om det er en voksen barn som dør. Men nei. Vi fikk jo da etter hvert, og det var jo via, for svigerdatteren vår fikk jo tilbud om ja, hjelp. Mm. Så kontaktet de jo da Evje, sånn at de...
At dere også skulle få noe hjelp?
At vi også fikk hjelp. Men den hjelpen, den var jo... par-tre timer den ettene da, og så var det jo ikke noe mer. Så var det jo det vanlige som de sier, ja, du må bare si fra hvis du trenger hjelp. Og bare, du vil ikke være redd på å ringe.
Nei.
Du orker jo ikke å ta, løfte opp den telefonen og ringe.
Jeg vet ikke hvor mange ganger vi må si det, Rigmor, akkurat det greiene der. At det er det siste du kan klare, det er å ta, altså at du skal være proaktiv. Du må ringe hvis du trenger noe. Det burde være en overskrift som sto over alt hvis du har opplevd å miste noen i selvmord. Jeg trenger hjelp. Jeg trenger masse hjelp nå i begynnelsen, og jeg trenger langvarig hjelp. Og vi er mange som trenger langvarig hjelp.
Ja, men gjør det.
Da, altså, du sier jo ikke til en hvis du hadde blitt lagt inn for hjerteinfarkt. Du må bare ringe hvis du plutselig... Altså, det er jo sånn, nå skal du ha kontrolltimer da, vi kommer da og da, du må gjøre sånn og sånn, ikke sant? Vi trenger det samme regime vi gjør. Torbjørn, nå har du opplevd noe som er så forferdelig. Du må sette på, nå kommer vi hver dag denne uka her, og etterpå det så kommer vi til å følge deg opp da og da. Og du må sette tid til det. Du må ta deg fri fra jobben, for dette er så viktig. Altså, det er sånn det må bli.
Ja, det er sånn det burde være. Det er så mange som, altså når det går 2,5 år, sjokket har jo lagt seg for lengst. Livet begynner jo å komme tilbake på skinner. Livet blir jo aldri det som du... som det skulle ha vært og burde ha vært. Savnet er det jo bestandig. Men ja, og så er det jo alle de spesielle dagene som du skal gjennom, og alle de høytidene. Og, så jeg sier, vi reiste til syden nå, jeg skulle fryktelig gjerne vært der til over nyttår, for min del.
Bare, du er sliten?
Ja, nei, ikke bare for det, men rett og slett for å ikke trenge å tenke på at det er jul.
Ja, for han hadde bursdag i jula også.
Ja, 9. desember. Har han i bursdag.
Ja. Så dere er i syden på hans bursdag, egentlig?
Vi er det.
Er det litt godt?
Ja.
Bare få lov til å tuste rundt med dere selv den dagen?
Ja. Men samtidig så har jeg jo da sørget for selvfølgelig at noen går med blomster og lys, men jeg klarer jo ikke å slippe det.
Nei.
Nei.
Ja, altså, kontrasten der, en mor som mister et barn, og så blir man plutselig ikke regnet som, eller en far da, når jeg ser på deg, Torbjørn, selvfølgelig. At ikke man blir regnet som nærmeste pårørende. At dette er noe som blir så fullstendig feil. Og vi får jo ikke engang sjans til å si farvel de fleste tilfellene. Så som, altså hadde sønnen deres blitt lagt inn på sykehus, hadde selvfølgelig dere som pårørende vært der og besøkt han stadig vekk. Men nå får vi jo ikke den muligheten til å hverken si farvel eller bearbeide, og så skal vi... Altså, hva med søskene hans? Fikk de egne folk fra kriseteamet som kom?
Nei, de fikk ingenting.
Ingenting. Ingen oppfølging i det hele tatt.
Men altså, hvis vi tar en liten time-out på det, hvem er det egentlig som bør gjøre hva i forhold til dere? Hva kunne ha hjulpet dere? Og søsknene? Og så er det jo barna hans i tillegg.
Ja, vi vet jo ikke hva som kan komme senere.
Mm. Altså, det er jo det som er så skummelt. Da. Hvorfor er det ikke noe som holder i den? Altså, jeg har jo snakket om en sånn koordinatorperson. Mm. Når altså, det skjer jo mellom 600 og 700 selvmord. Ja, klar. Hvert eneste år. Mm. Og det er jo utrolig mange som blir berørt.
Ja, det er det.
Så jeg ser, altså når du tenker på alle seinvirkningene, alt det vi har gått igjennom i disse årene, alt det som så mange rundt oss, at ikke det er en person i hvert fall som kan bli liksom, få ansvaret for denne personen som døde, sin omgangskrets. Mm. Og sørge for, om ikke det er mer enn en telefon av og til. Mm. Du, hvordan er det nå? Fikk dere den oppfølgingen dere trengte? Mm. Å nei, ble det ikke noe? Og når hun var syk, ja, hun som skulle følge opp, og så ble det ikke noe. Men nå tar jeg en telefon, så jeg får ordnet meg at nå kommer det noen på banen igjen. Mm. Og jeg sliter den andre sønnen deres nå. Jeg ser for meg at noen andre utenifra må hjelpe til. For det er helt umulig å vite hva du trenger av hjelp. Både i den første måneden, det første året, de første 3 årene, de første 5. Altså, jeg vet ikke hvor lenge dette varer, men det er veldig vanskelig å gå og banke på den døra og si, nå trenger jeg hjelp.
Det er det. Kjempevanskelig. Vi har jo gått i sorggruppe da.
Ja, var det en positiv opplevelse? Ja, det hørtes det fælt ut å si, var det fint å gå i? Men altså...
Nei, men altså, det har vært både og. På en måte litt for nært i et såpass lite samfunn som vi bor i. Mm.
Kan jeg spørre hvordan dere fant den gruppa? Var det en som ringte til dere og sa at nå kan dere få være med i en gruppe?
Nei, det var ikke det. Midt oppi det hele, det var jo ekstra uheldig da, så... flyttet fastlegen vår. Så vi fikk en ny fastlege som, eller egentlig bare en vikar, en som du ikke...
Som ikke kjente dere.
Som ikke kjente oss, ikke kjente historien vår, ikke kjente til noen ting. Men så kom han, forrige fastlegen vår, da, gående forbi, og så var Torbjørn ute, så dere ble stående og prate. Så sa du vel det at vi hadde ikke hatt noe hjelp etterpå i det hele tatt.
Mm.
Så sa han, ja, men jeg kjenner en veldig flink kar. Hvis dere vil, så skal jeg ta kontakt med han og så høre om...
Og det så riktig måte å si det, ja, på, Rigmor. Hvis dere vil, ja, så skal jeg ta kontakt.
Mm. Nei, så ringte Per da.
For det Per Emanuelsen som vi, ja, har intervjuet her tidligere.
Mm. Så ringte han, og så spurte han om han kunne komme på besøk. Og det fikk han selvfølgelig. Men akkurat da så var det ikke noen gruppe som han kunne hjelpe med. Men så gikk det, jeg husker ikke hvor lenge det gikk. Så ringte han for å høre om vi ville være med, og det ville vi jo gjerne da. Så det har vært en sånn plass som vi har kunnet snakke og kunne åpne opp litt.
Mm.
Men det som i hvert fall for min del som jeg føler har hjulpet mest, det var den kontakten med lillebrors minne.
Ja.
Og jeg husker det, i begynnelsen så satt jeg så mye og letet på nett for å se om jeg kunne finne noen sånne grupper, som, noe som kunne gi meg et holdepunkt for hva jeg skulle finne på videre, hvordan jeg skulle komme meg videre.
Mm.
Og så kom jeg tilfeldigvis over, eller jeg fikk vel et tips på en av de andre selvmordssidene om, har du sett hva lillebrors minne gjør?
Og når du sier selvmordssider, så er det Facebook-sider med, ja, etterlatte mødre, eller, ja, sånn, det finnes en del forskjellige,
ja,
sånne
grupper det,
som man kan være medlem av.
Ja.
Mm.
Og så plutselig da, så kom det opp, de skulle ha en mamma-gruppe. Det var den første gruppa de hadde i gang. Og heiv meg rundt, og jeg sa til Torbjørn, dette tror jeg vil være bra for meg å være med på.
Mm.
Og så fikk jeg jo plass. Jeg var jo kjempehappy. Det var ganske tøft å komme der.
Mm.
Jeg kjente litt til hun ene som også skulle inn. Men ellers så var det jo liksom sånn, hvem møter vi, hvilke historier har de, sant? Men det var, jeg synes det har gjort meg veldig, veldig.
Mm.
I denne prosessen.
Det kan jeg jo skrive litt under på.
Ja.
For jeg var også der.
Ja.
Og jeg husker jo bare det smilet ditt. Altså, du hadde en sånn varme i det smilet ditt. Jeg kunne ikke fatte at det... For det var jo mange som hadde akkurat mistet der. Og det var veldig tragiske omstendigheter. Og det var liksom første kvelden. Vi grein jo hele tiden.
Mm.
Ja, men så kom jo lørdagen. Hvor på en måte du hadde fått ut alle de følelsene. Du skulle sett oss, du, Torbjørn. Jeg tror du hadde trodd vi var litt koko nesten.
Ja. Han opplevde det jo når han var med, ja, for foreldre.
Ja.
Jeg var med på andre.
Hva var det? Var det ektepar, eller var det fedre?
Ektepar.
Det var ektepar. Ja. Så da fikk dere lov til å gå sammen?
Mm. Og det var fantastisk.
Ja. Og dette er også lillebrors minne med Annette.
Ja. Ja, det var det. Så det er vel det som har gjort på mest, føler jeg.
Det er jo det nærmeste jeg har kommet til en psykolog, for der har du jo, ja, han Roar Dons.
Ja,
det er flott.
Og så, hva heter du andre?
Anne-Britt
Markmann.
Markmann,
ja. Så det er litt sånn team som holder på med livsglede, ja, selv om.
Ja.
Det er, hvordan synes du som mann at det opplegget var?
Fantastisk.
Ja.
Ja. Men det var tøft det å se alle mannfolkene som hadde undervise sorg. Men det var jo noen som sa nei på fredagen da.
Mm. Er det ikke alle som synes det er naturlig å skulle prate om disse vonde tingene?
Nei.
Som i hvert fall ikke foran andre?
Nei, som er...
Og en av de andre, han sa jo det, nei, han var i grunn kommet videre. Han gikk på jobb, og han syntes at alt fungerte veldig greit.
Ja.
Men han måtte jo, etter hvert som han åpnet opp, så måtte han jo innse at nei, han hadde hatt veldig godt av å være der.
På fredagen, vi hadde sånn der spørsmål og quiz.
Ja, er ikke det på lørdagen det?
På lørdagen.
På lørdagen, ja.
Ja.
Og det var en som ikke kunne skjønne at det var noe vits i dette.
Mm.
Men i denne quizzen så ble det jo mye latter. Og,
ja,
og han lo når vi møtte søndag morgen. Da sa han det at, vet du noe, i går lo jeg med magen, og det har jeg ikke gjort siden han døde.
Nei.
Så han forandret seg.
Mm.
Nei, han sa jo rett ut på fredag når vi møttes at han var der egentlig bare for å støtte kona.
Ja, ja.
Ja.
Og det har han nok tenkt at det stemte.
Mm.
Ja, da.
Men han innså at han hadde behov for det.
Mm.
Etterpå.
Har dere merket det der med at hvis man plutselig får tak I en latter, så kommer gråten også, liksom? Mm.
Sånn som vi snakker om latter, Rigmor kunne ikke skjønne at jeg kunne smile.
Nei.
Etter at det skjedde.
Nei. Jeg fikk ikke, mest ikke lov til å smile.
Jeg ble rasende. Ja, ja. Hvis jeg så han stå og prate og lo med noen andre, så tenkte jeg, herregud.
Ja. Har ikke du mistet sønnen din omtrent?
Ja, det var jo det.
Du skal jo på en måte karre deg videre I livet, med alt det det innebærer, og så ser jeg jo at dere drar noen på tur, dere to sammen I 3 uker, så dere har klart å finne ut av det sammen, for dette jo en del ekteskap som ikke klarer en sånn påkjenning.
Ja, ja.
Det må jo ha vært ganske tøft for dere.
Ja, visst det veldig.
Men der det ikke heller noen som står I kø og skal hjelpe.
Neida.
Vi har nok hatt mange, jeg vet ikke om jeg skal si diskusjoner eller uenighet, men vi veldig forskjellige på måten vi reagerer på, og jeg har jo litt lett for å ta det ut I sinne, hvis det...
Jeg har aldri sett deg sinne, Rigmor. Nei. Jeg har sett deg noen ganger nå. Torbjørn, det har du ikke lyst til heller.
Nei. Håper han slipper det.
Ikke sant.
Altså, hun ikke sinne, sånn ser så det. Det måten, det forskjellige måter å kalle sinne, men hun lett for far opp.
Jeg blir jo turvis kan jeg bli rasans, men det jo fordi at du har det så inderlig vondt inni deg, at på et eller annet vis må du lette på det trykket, og da går det selvfølgelig utover han som trygg på. Jeg tar jo ikke ut sinne på det, for eksempel.
Nei, jeg har ikke merket noe til det. Men Torbjørn, hvordan får du ut sorgen og smerten som du har inni deg?
Nei, jeg har den inni meg.
Men du går ikke på skauen, eller du...
Nei.
Det noe som, altså nå sa du det hjalp deg å være I den gruppa, ja. Og kunne se andre menn også som...
Ja da.
Men hva kunne ha hjulpet, altså sånn som nå? Nå det masse, så du sier Torbjørn at det masse som ubearbeidet. Hvordan skal det på en måte, altså du får det ut gjennom sinne, men får du det noe bedre etterpå, eller blir du ikke bare helt utslitt?
Mm-hmm.
Så hva tror dere hadde hjulpet dere nå? Altså hvis dere skal snakke om denne langvarige oppfølgingen, nå har det jo vært helt... Bortsett fra lillebrors minne og dette dere fikk helt I begynnelsen, så har du ikke vært så veldig mye annet, og denne sorggruppa. Men hva hadde hjulpet dere nå?
Vet du, Anne, det vet jeg faktisk ikke. Og det jo litt av det som også vanskelig, for når du da treffer noen, og de spør om akkurat det, hva vil hjelpe deg? Og så sitter du der, og så vet du egentlig ikke hva det vil være. Jeg kan ikke si som så at ok, hvis jeg fikk lov å gjøre sånn eller sånn, så ville alt bli så mye bedre.
Mm. Men prater dere to mye? Altså, kan dere fritt prate om Joakim og sånn, uten at det der...
Ja,
for det vel kanskje ikke alle settinger dere kan prate om han? At alle, det ikke alle som forstår at dere har behov for å ha han med dere videre I livet?
Vi snakker ikke med han blant de andre.
Nei, vi snakker ikke så veldig mye med andre.
Ja, det også imellom.
Ja.
Vi har vel følt I etterkant at vi møtte veldig lite forståelse. Folk engstelige for hva de skal si, eller hva de ikke skal si. Og I begynnelsen så klarte jeg faktisk nesten ikke å snakke om han.
Nei. Da hadde du behov for å skjerme det, måtte
jeg
på å si.
Ja, hadde det. Hadde liksom holdt folk på avstand. Og
Den første tiden så ville hun helst ikke gå til Viborg-butikken. Ja.
Nei.
Det tror jeg ganske vanlig. Mm. Altså det å være I en sånn ukontrollerbar situasjon, hvor ikke du aner om du får noen som skal klemme deg, og du bryter sammen, du skal egentlig bare... Jeg husker jeg hadde en sånn handleliste, og jeg måtte skrive på Facebook at det veldig hyggelig hvis dere sier hei når dere møter meg. Mm. Men jeg klarer ikke mer enn det. Så please, ikke klemme, for da kan jeg ikke få gjort de livsnødvendige tingene jeg nødt til å gjøre når jeg ute.
Mm.
For du vet jo aldri når du bryter sammen, det så lite... liten kommune som dere bor I, så skjønner jeg at det må ha vært en kjempeutfordring.
Men vet du, det var faktisk noen ting som var enda verre enn akkurat det. Det var de som skrådde over gata for å slippe å møte deg.
Mm.
Det var det veldig mange som gjorde.
Men skjønner du det litt? Altså hvis jeg heter Kari, og jeg skal ned, og så skal jeg på apoteket, og så skal jeg hente datteren min om 10 minutter. Hvis jeg da hadde møtt deg, Rigmor, og jeg kjente deg, og jeg visste at jeg kan ikke bare gå forbi deg. Altså jeg har 4,5 minutt på meg. Eller, som du sier, at de livredde, for de aner ikke. Tenk hvis jeg sier noe feil. Tenk hvis jeg gjør noe som gjør at det blir enda verre for henne. Jeg vet ikke om det noe å forklare, for jeg tror ikke det vond vilje at nå har dere mistet sønnen deres, så nå vil vi ikke snakke med dere, fordi at dere
Neida, det jo angst for å og si noe feil.
Men hva kunne de ha sagt? Altså hvis det noen andre som opplever dette, som sitter og hører på, og nettopp har liksom hatt en venninne som har mistet, eller har noen de kjenner, hva det de kan si?
De trenger ikke si så mye. De kan ikke gi deg en klem.
Men kanskje i hvert fall kan spørre først, kan jeg få lov til å gi deg en klem?
Ja.
Det tror jeg hadde vært litt deilig.
Det hadde nok vært bra.
Det som jeg synes var godt, var en eldre dame, en voksen dame i. Og jeg jobbet på kontor hos oss en liten stund. Ja. Jeg hadde ikke noen kontakt med henne. Men hun kom og så klappet meg på ryggen, og så ga hun meg en klem. Så sa hun, går det? Og hun som sa, vi pratet en stund, sa hun, hun er mistet med sønnen min, ganske ung. Ja, men han dør naturlig, du da.
Sykdom.
Ja. Sykdom. Han var helt ung. Mm. Og det var 6 år siden, men jeg går og ser på bildet hans sin. Hver dag, og tenker på han. Ja. Og da skjønte jeg det.
Du er ikke alene?
Ja.
Mm. Men det er noe med det at nå må vi runde av snart, for jeg vet at dere skal videre, og vi må også ut av studio her, men det jeg tenker er det at, jeg tror det er riktig som du sier, Torbjørn, det er ikke liksom hva du sier for noe, men jeg tror, jeg opplevde i hvert fall selv, at det var en del mennesker som hadde møtt veldig tøffe ting i livet. Det var de som tørte. Mm. For de hadde kjent på det selv, hvor altså de var ikke redde for å møte den sorgen, eller det savnet, eller det, den tragedien som dere har vært oppe i da. Ja. Ja. Og det kjenner jeg jo selv også, det er ikke noe sånn at du kommer med masse riktige ord. Nei.
Og det opplevde vi jo også noen ganger, at folk kunne komme oss og kunne si, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si. Mm. Så, og da sa jeg egentlig bare at du trenger ikke å si noe. Det at du bryr deg, viser at du bryr deg, det er mer enn nok.
Mm. Og så er jo ikke mat det en tenker mest på. Så jeg husker jo bare de som kom med noe suppe, og som liksom bare, vi vet ikke hva vi skal si, men kan dere ha litt av dette? Eller? Altså bare sånn praktisk, jo. Det har jeg jo sagt mange ganger om, men det er i hvert fall noe man kan ta imot, hvis det er sånn ja-nei-spørsmål. Mm. Men ikke komme og si, du må bare si fra hvis det er noe jeg kan gjøre, for det er rett og slett vondt å høre.
Ja, for du orker ikke å be om det.
Nei.
Og så når de kommer, hvis du trenger, så kan du ikke bare komme opp og besøke til oss.
Ja, ikke sant?
Det er viktig at de tenker at nå går vi til alle de på besøk.
Og enda hvis de klarer å si, altså, sende en melding, hei, jeg har veldig lyst til å komme innom deg en tur, passer det nå?
Mm.
Og så kan du få lov til å si ja eller nei.
Mm.
Og du trenger ikke å svare på den meldingen engang.
Nei.
Men hvis ikke du svarer, så kommer jeg til å spørre i morgen også.
Mm.
Altså det å ikke gi seg.
Mm.
Jeg tror kanskje vi må la det runde av denne podcasten. Og så ønsker jeg dere veldig, veldig, veldig god tur. Jeg er ganske misundelig.
Du er litt misundelig,
jeg skjønner. Ikke bare litt. Det snør i Oslo i dag, og det er iskaldt.
Det kom 20 centimeter snø på Evje i natt, går kveld og i natt.
Ikke sant? Så nå kan dere bare si edda beda, nå skal dere ned og kose dere, og jeg håper at dere får mange øyeblikk hvor dere bare kan puste og kjenne at akkurat nå er jeg her, jeg kjenner på varmen, og det blir deilig å bade i 25 varme grader i sjøen, og jeg håper innelig at dere får noen veldig, veldig gode uker der nede.
Ja, satse på det. Sikker på vi gjør det.
Og tusen takk Torbjørn og Rigmor for at dere var med i denne podcasten. Til slutt vil jeg fortelle deg hvor du kan få hjelp. Hvis du trenger helt akutt hjelp, ring 113. Legevakten har telefonnummer 116 117. Mental helse, som er en døgnåpen krisetelefon, har telefon 116 123. Ellers kan du ringe Kirkens SOS, som også er en døgnåpen krisetelefon, på 22 40 00 40. LEVE er Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. De arbeider for at alle som er berørt av selvmord skal få den hjelpen de trenger. Kors på halsen er Røde Kors sitt lavterskel samtaletilbud for barn og unge under 18. De er oppe fra mandag til fredag. Snakk om syken er Blå Kors sitt chattetilbud for barn og ungdom fra søndag til fredag. Ellers har stiftelsen Lillebrors minne omsorg for etterlatte, og der kan du få både samtaler avtalt, og du kan få være med på noen av de flotte arrangementene som de tilbyr. Da håper vi at du også blir med oss i neste episode.